Rīt Grieķijā atzīmēs lielā gavēņa pirmo dienu, ko sauc par tīro pirmdienu vai arī pelnu dienu, kas iesāk 40 dienu ilgo gavēņa laiku. Šī ir brīvdiena visiem valsts iedzīvotājiem, taču vairāk nekā skaidrs, ka Grieķijas finanšu ministrs Janis Varufakis un viņa komanda pirmdien strādās paaugstinātās spriedzes režīmā. Šo brīvdienu laikā ministram jāsagatavo saraksts ar tām reformām, kas nodrošinās stabilu valsts ienākumu plūsmu valsts budžetā. Finanšu ieguvumam jābūt tik pārliecinošam, lai grieķu politiķi varētu parādīt aizdevējiem, ka pastāv ekonomikas attīstības ceļš bez nežēlīgas taupības. Un tieši solījumi pārtraukt jostu savilkšanu ļāvuši šai kreiso radikāļu partijai nākt pie varas. Mēnesi pēc vēlēšanām sabiedrības atbalsts šai valdībai ir tikai vairojies. Piemēram, šī studente Zaharula saka, ka viņa pozitīvi uztver finanšu ministra panākumus pārunās ar aizdevējiem.
Mēs esam ļoti apmierināti ar to, kas noticis, jo pēdējā laikā daudz Eiropā mūs novērtējuši par zemu. Tāpēc mēs spējām nedaudz atjaunot savu pašcieņu. Mums klājas grūti, bet šāda nostāja mums palīdz. Mums vairs nav ko zaudēt. Tagad mēs sāksim visu no nulles un virzīsimies uz augšu. Drīz mēs spēsim nostāties uz savām kājām bez tā, lai kāds karo ar mums vai arī draud mums.
Līdzīgi izsakās arī inženieris Petros.
Mūsu valdība dara visu pareizi. Ceru, ka tā viņi arī turpinās. Vismaz mūsu sabiedrība nomierināsies, situācija stabilizēsies. Domāju, viņiem izdosies panākt trešdaļu no tā, ko viņi ir solījuši.
Piektdien atkāpšanās soli veikuši gan aizdevēji, gan grieķu valdība. Pirmie ļāvuši grieķiem ierosināt savas idejas valsts ekonomikas glābšanai. Savukārt, grieķu sarunu vedēji vairs nav tik radikāli savos izteikumos par starptautisko kreditoru lomu viņu valsts budžeta kontrolēšanā. Trauslais pamiers par finansiālo atbalstu Grieķijai noslēgts uz 4 mēnešiem. Kas būs tālāk, nezina neviens. Neziņa biedē arī šo Latvijas radio aptaujāto pensionāri Katerinu.
Labi, ka vienošanās ir panākta, bet kāds būs galīgais rezultāts, kas mūs gaida pēc 4 mēnešiem, no kā mēs būsim atkarīgi turpmāk, neviens to nezina, es ļoti par to uztraucos. Es uzskatu, ka nepastāv kāds ceļš bez taupības. Es domāju, ka mēs tik daudz cietām, mums vajadzēja vēl nedaudz pacietības, lai izietu no krīzes.
Vai valdība spēs noturēt savus solījumus un tik tiešām izvairīties no visaptverošas taupības, tāpat laikā saglabājot valsts maksātspēju? Arī šeit aptaujāti iedzīvotāji ir pesimistiski noskaņoti.
Skatieties, taupība, ekonomikas pārstruktūrēšana mums noteikti ir nepieciešama. Galvenais, lai mēs neveicam tikai un vienīgi budžeta samazinājumu, paralēli ir vajadzīgas arī reformas. Ja tikai un vienīgi samazināsim algas un pensijas, tas nedos vēlamo rezultātu. Jaunajai valdībai vajag arī pārveidot valsts aparātu, apkarot birokrātiju, un šādi pasākumi dos labus augļus un neprasīs naudu. Otrādi, šie pasākumi var veikt pienesumu budžetam, tāpat laikā palīdzot arī sabiedrībai. Ja pārkārto, piemēram, nodokļu vākšanas struktūras.
Māksliniece Urānija saka, ka viņu nebiedē arī sliktākais iznākums Grieķijas sarunās ar Eiropas partneriem. Proti, viņas prāt izstāšanās no eirozonas un atgriešanās pie vietējās valūtas varētu būt sāpīgāks, bet efektīgāks risinājums 6 gadu ilgstošajai ekonomikas atjaunošanas sāgai.
Daudzi cilvēki, domā, ir gatavi atgriezties pie grieķu valūtas drahmas. Saglabājot eiro, mūsu valsts nespēja attīstīties. Kādu laiku mums noteikti pietrūks naudas, taču, lai gala rezultātā sasniegtu panākumus, mums ir jāizcieš grūtības. Ārpus eirozonas būs grūtāk, taču mums tas jādara, jo citādi mēs mūžīgi cietīsim no augļotājiem. Mums jāmācās dzīvot bez aizdevumiem un bez finanšu palīdzības, un mums jāsāk ražot.
Šis viedoklis grieķu sabiedrībā ir mazākumā. Valsts vēlas palikt Eiropas Saimē politiski un arī ekonomiski. Tāpat laikā nepakļauties aizdevēju diktātam. Neskatoties uz intensīvajām pārunām, pagaidām nav skaidrs, kā šis kompromiss varētu tikt panākts. Taču tagad visu izšķir laiks. Un pagaidām laiks pārvilt elpu abām pusēm ir iegūts. Ella Semjonova, speciāli Latvijas radio no Atēnām.